Pentru că suntem în ecoul sărbătorii mari a Învierii Domnului Iisus, tema mesajului va fi în acest subiect, în această direcție despre înviere și cum ne raportăm noi la Învierea Domnului. Deschideți cu mine Ioan capitolul 20, să citim, chiar dacă s-a mai citit acest pasaj, să citim Ioan 20, de la versetul 1 la 10. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la 1 la 10. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-alt loc, singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Amin. Mi-a atras atenția în acest pasaj și în această citire, știți dumneavoastră cum este cu citirea cuvântului, citești Scriptura de nenumărate ori și parcă de fiecare dată poate să-ți aducă o lumină și o înțelegere și o claritate și o însemnătate care îți atinge mintea, îți atinge inima, îți atinge sufletul. Poate într-o citire atentă vom observa și noi faptul că se repetă mereu expresia celălalt ucenic. Știți oare despre cine ar putea fi vorba? Pentru că Ioan are adesea obiceiul să facă lucrul acesta și atunci când vrea să vorbească despre sine, nu zice eu, am alergat mai repede, eu am ajuns primul, eu am crezut, eu am făcut cu tare sau cu tare lucru. Cine dă doar așa puțin o nuanță ca să pricepem și spune, e vorba de celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, despre ucenicul iubirii. De vreo 4 ori se amintește aici celălalt ucenic. Și în aceste zile am reflectat la acest pasaj și m-am gândit că poate faptul că nu-i dă numele e o șansă pentru cititor sau pentru ascultător să se gândească de fapt că celălalt ucenic ar putea fi oricare din noi. Că dacă nu are un nume propriu acolo, pus anume, da? Numele tău sau numele meu sau numele dumneavoastră sau numele fiecăruia dintre dumneavoastră, iar sta bine să fie acolo, să fim noi celălalt ucenic. Apoi, la o citire atentă a acestui pasaj, se mai spune ceva, și anume, că au alergat, că au alergat, au început să alerge împreună. Dar apoi ceva s-a întâmplat cu alergarea lor, și anume, unul a alergat mai repede ca celălalt. O să spuneți, desigur, frate, desigur, pentru că unul era mai tânăr. Nu știm exact care era diferența de vârstă. Foarte posibil că Ioan era mai tânăr ca Petru, poate chiar mult mai tânăr, nu știm asta. Dar textul ne spune că au alergat împreună și că la mormânt, când au pornit alergarea, au pornit-o împreună, dar la mormânt n-au mai ajuns împreună. Textul însă ne spune, dacă ne uităm și mai atent, că a mai alergat cineva. Mai era acolo cineva care a alergat în pasajul citit. Și anume, cine? Magdalena. Magdalena, sigur că da. Când a găsit mormântul gol, când a găsit piatra dată la o parte, când a găsit lucrurile altfel de cum se aștepta, primul lucru pe care l-a făcut, a alergat la ucenici și le-a dat de știre. De altfel, cred că Maria are două alergări. O alergare înainte de a se întâlni cu Domnul și o alergare după ce se întâlnește cu Domnul. Că cei doi ucenici vin la mormânt, se uită în mormânt, intră în mormânt și apoi, spune Evanghelia, pleacă acasă. Dar Magdalena rămâne acolo. Și în așteptarea ei și în singurătatea ei, nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos vine, o cheamă pe nume, îi umple inima de bucurie, de fericire și apoi o trimite și spune, du-te la frații mei. Și iarăși Magdalena se duce. Cum credeți că a fost? A mers așa încet? Credeți că a fost un mers fără curaj, fără energie, fără... Păi dacă înainte, când era mormântul gol, a alergat, gândiți-vă cum a alergat după ce a aflat că Iisus e viu. Da? Deci există în textul nostru mai multe alergări, mai mulți oameni care aleargă, fug. Da? Ceva îi motivează, ceva îi pune în mișcare. Și atunci m-am gândit la un mesaj care simplu și scurt și așa, fără complicații, să spună ceva despre maratonul iubirii. Maratonul iubirii. Ați auzit dumneavoastră cuvântul sau expresia maraton? Sigur că ați auzit această expresie. Maraton, să știți că vine de la o localitate din Grecia. În secolul 5 înainte de Hristos, mai precis la anul 490 înainte de Hristos, în Grecia, mai precis aproape de marea cetate Atena, era o localitate numită Maraton. Acolo a avut loc o luptă care a rămas istorică, a rămas în istorie. Era un imperiu foarte mare, Imperiul Persan, și imperiul acesta creștea în putere și cucerea tot mai multe teritorii. Și-au pus ochii pe Grecia, și-au pus ochii pe țara aceasta. Grecia, la vremea aceea, nu era ca astăzi, era o țară foarte bogată. Și pentru prima dată în istoria bătăliilor, acolo la Maraton, s-a schimbat strategia de luptă. Normal, când te lupți cu armata unui imperiu așa de puternic, cum era Imperiul Persan, lupta era una foarte disproporționată ca număr de soldați și toți se așteptau ca grecii, mult mai puțin la număr și mai slabi, să stea ascunși prin munți și să se apere sau să atace din când în când și în anumite moduri. Dar foarte interesant spune istoria că unul din generalii lui Lysimachus, acesta era conducătorul armatei, fusese cândva vreo 20 de ani în urmă în armata Persiei și știa foarte multe despre cum luptă persanii. Și a venit cu o idee nebună, de-a dreptul. Și a zis, nu ne luptăm în munți sau în ascunzător, nu stăm, ci pur și simplu mergem pe câmpia maratonului și ne luptăm în câmp deschis. Persanii încă își descărcau corăbiile și toată armata și toate armele lor și aparatele de război și pur și simplu grecii au venit în câmpie, în câmpia asta a maratonului și i-au atacat. S-au uitat speriați persanii și au zis, ăștia au nebunit, știau că-s mai puțini. Dacă vin să lupte în câmp deschis, era peste mintea oricui și peste orice așteptare. Și-au biruit. I-au luat prin surprindere, a fost un război greu, un război foarte mare, o luptă foarte mare, dar i-au biruit pe persani. Au rămas în istorie și au mai rămas în istorie pentru ceva. Era un trimis care trebuia să meargă la o cetate din apropiere numită Sparta, să-i cheme să vină să-i ajute și aia care aveau niște superstiții și, mă rog, un crez al lor despre soare și despre timpul când e bine să mergi la război, au zis, nu ne băgăm. Doar că acesta a aflat între timp că armata grecilor a câștigat. Și atunci, de la locul acesta, pe acest foarte interesant, să zicem, trimis sau om care îl chema Fedipides, un fel de variantă de la Filip. Și s-a dus 42 de kilometri, a alergat, mai exact, e vorba de 42 de kilometri, 195 de metri, de acolo, de la maraton și până în Atena, și a strigat locuitorilor cetății, bucurați-vă, am învins, spune legenda, și-ar fi căzut și și-ar fi dat sufletul. Asta e ideea cu maratonul, și anume, e o alergare lungă, e o alergare pe termen lung. Să știți că pocăința este o alergare pe termen lung. E o alergare care trebuie să țină toată viața. Nu doar să începem bine, ci să sfârșim bine. Sau foarte bine. Să alergăm până la capăt, să alergăm cu stăruință, să alergăm cu bucurie, să alergăm cu credință. Nimeni și nimic să nu ne taie calea. Da? De aceea vreau să vorbesc despre maratonul iubirii, despre maratonul dragostei. Și am să spun despre aceștia doi, despre Petru și despre Ioan, că despre ei este vorba, am să spun trei lucruri despre ei. Și primul lucru pe care am să-l spun este că dragostea știe să alerge. Și știe să alerge mai bine decât celălalt. Acum eu nu zic că Petru nu era un apostol al iubirii sau că Petru nu-l iubea pe Domnul. Doar că despre Petru nu se spune că era apostolul iubirii. Sau nu se spune că era ucenicul care îl iubea pe Iisus sau era ucenicul pe care Iisus îl iubea. Despre Ioan se spune. Se spune mereu asta. Și așa l-au și botezat în istorie. Apostolul iubirii. Dragostea aleargă bine, dragostea știe să alerge. Dragostea aleargă prima, aleargă mai repede. Dragostea, nimic altceva nu te poate motiva în alergarea ta. Nimic altceva. Mi-aduc aminte că aveam 17 ani sau 18 ani. Eram elev la școala profesională în Cluj și mergeam la biserica de pe strada Cepei, unde mergea fratele Arpi și cu sora Ilonca și unde mergea fratele Moga și alți frați. Și era adunare numai, maghiarii se adunau dimineața și românii se adunau seara. Și îmi plăcea să merg cu vreo 2 ore mai repede, da? Mergeam pe la 3, 3 jumate și să stau singur în biserică, să mă rog și să citesc Biblia. Nimeni nu-mi spunea să fac lucrul ăsta. N-aveam părinții credincioși. Nimeni în familia noastră nu era credincios. În felul pocăinței și a umblării cu Domnul pe care o învățam atunci. Nimeni nu-mi spunea, citește Biblia, să nu lipsești de la adunare. Nu. Abia așteptam și abia așteptam să mă duc și mă duceam mai repede. Nu să am loc, că tot în picioare stăteam. Că se stătea așa, ca sardelele. Era o adunare arhiplină, dacă cineva a fost pe acolo în anii aceia. Nimeni nu-mi spunea, și erau tineri care ne întâlneam după slujbă și aveam o discuție, unde-i rugăciunea? Păi este rugăciune la fratele Balea în Mănășturi, este rugăciune la fratele Balea, alt Balea, în Sinuța, ăsta era un cartier, este rugăciune pe Observatorul, este rugăciune în Someșeni, la altă familie. Asta preocupa tineretul sau asta preocupa, nu eram special, să nu vă imaginați, nu eram, eram elevi în uniformă și cu numărul matricol pe mână. Dar cine te făcea să, cine credeți? Dragostea pe care Dumnezeu o turnase în inima noastră prin Duhul Sfânt. Căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt, spune Romani, capitolul 5. Dragostea știe să alerge. Gândiți-vă fiecare din dumneavoastră cum ați alergat când v-ați întors la Domnul. Gândiți-vă. Dați timpul în urmă, dați înapoi filmul și vedeți. Rememorați, retrăiți acele vremuri și acele timpuri. Ce-a fost cu Magdalena? Că nu se putea desprinde de locul acela. Ce-a fost cu ea? Că ei s-a arătat prima. Ce-a fost cu ea? Că a alergat la frați. Și vă spuneam data trecută, după Marcu, capitolul 16, că frații, bărbații, stăteau încuiați. Stăteau încuiați și plângeau și se tânguiau. Bărbații. Și s-a dus la ei și le-a spus, a înviat Domnul. Știți ce spune Marcu acolo? Nu au crezut-o. N-au vrut să o creadă. Nu au vrut. Dragostea te face să alergi. Ai nevoie de această energie în picioarele tale, în ființa ta. Aceasta e o energie duhovnicească, o energie cerească, o energie de la Duhul Sfânt. Dragostea lui Dumnezeu. Dragostea știe să alerge. Ea aleargă. Aleargă cu frații, aleargă cu ceilalți și dragostea chiar ajunge prima, ajunge cea dintâi. Când aveam copii mai adolescenți și când Știți dumneavoastră cum este că încep prieteniile. Îi sfătuiam atât pe fete cât și pe băieți că dacă o fată se apropie de ei, le spuneam băieților, sau dacă un băiat se apropie de ele, le spuneam fetelor, le spuneam, luați-o la fugă spre Hristos, alergați spre Hristos. Și dacă tânărul ăla sau dacă tânăra aia, și el sau și ea aleargă spre Hristos, cu aceeași viteză cu care alergați voi, atunci este un semn bun și este un gând bun. Și încă mai putem discuta despre ce fel de oameni sunt aceștia. Alergați spre Hristos, aleargă spre Hristos, pentru că dragostea știe să alerge. Ce mai știe dragostea să facă după textul acesta? Ce mai știe? Ia să vedem, dacă ați fost atenți la citire. Spune că Ioan a ajuns cel din tâi, dar nu a intrat. Nu a intrat. L-a așteptat pe Petru. Petru a sosit și a intrat. Petru nici n-a așteptat să vadă ce face Ioan, să-și ceară permisiunea de la Ioan. Să... Nu, dar Ioan, foarte interesant, a ajuns primul și cu toate că a ajuns primul, a așteptat. Înseamnă că am putea să spunem, în al doilea rând, că dragostea știe să aștepte. Știe să aștepte. Să-l aștepte pe cel mai slab, să-l aștepte pe cel mai îndoielnic, să-l aștepte chiar pe cel care a alunecat, care a căzut, care s-a lepădat de Domnul. Știți că tot Ioan este cel care l-a băgat pe Petru în curtea marelui preot. Ioan avea ceva rude în casa marelui preot și a avut acces la palatul lui Caiafa. Da? Cu câteva zile înainte, vineri noaptea, când Iisus a fost arestat, s-au împrăștiat cu toții, s-au îngrozit, n-au știut ce urmează, dar Ioan, ca întotdeauna Ioan, nu? Iubirea, l-a urmat. Și l-a urmat și Petru. Ioan a putut să intre. L-au lăsat să intre, că acolo nu puteai să intri când vrei, mai ales era noapte, era seara târziu. Și spune textul că Ioan a venit și i-a dat drumul, a vorbit cu portărița, a aranjat acolo și l-au lăsat și pe Petru înăuntru. Eu cred că mai bine nu-l lăsau. Știți, maestru, ce s-a întâmplat în seara aceea. Dar vedeți, Ioan și Petru sunt adesea împreună, merg împreună. Și felul de a fi al lui Ioan este unul foarte delicat, foarte așa retras, cum ar veni. Petru e unul cu îndrăzneală. Și când merg la Poarta Frumoasă și îl găsesc pe ologul din naștere, spune Fapte, capitolul 3, erau împreună, da? Împreună din nou. Petru și Ioan, cine ia inițiativa? Cine ia cuvântul? Cine îi spune ologului ce are de spus? Petru! Petru. Ioan era, se pare, un temperament, un fel de a fi mai retras, mai potolit, mai, cum am spune noi românește, mai fin, poate mai delicat în felul lui de a fi. Da? Și atunci vedem în textul nostru acest gând, dragostea știe să aștepte, știe să aștepte. Are răbdare dragostea lui Dumnezeu, dragostea pentru Hristos, știe să aștepte. Nu-i place să fie singură. Nu zice, numai eu să văd, numai eu să intru, numai eu să mă bucur, numai eu să am dovezi. Nu. Zice, să-l aștept și pe cel care e mai slab, să-l aștept și pe cel care, chiar pe cel care a alunecat, care a căzut. Galateni 6:1 spune, fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, Atenție la ce spune. Voi care sunteți duhovnicești, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții și să aveți grijă, să vegheați, ca să nu fiți ispitiți și voi. Da? Deci dragostea știe să aștepte, știe, are răbdare, nu vrea să fie singură, vrea să împartă bucuria cu celălalt, dă întâietate celuilalt, nu se bagă în față, nu-și dă importanță, nu se arată că e cea mai bună, că e cea mai grozavă, știe să aștepte, știe să alerge mai bine ca oricare, ajunge prima, dar tot dragostea știe să aștepte, să aibă răbdare. Și la partea asta, iarăși, suntem foarte deficitari, mulți dintre noi. N-avem răbdare, nu știm să așteptăm. Ne pierdem răbdarea repede, ne descurajăm repede. Dar în al treilea rând, mai aflăm că dragostea nu doar că știe să alerge, nu doar că știe să aștepte, dar dragostea știe să creadă și știe să interpreteze lucrurile. Aici e partea poate cea mai frumoasă a textului. Petru a intrat înăuntru, a văzut, dar nu spune care a fost reacția lui față de tot ce a văzut. În schimb, zice că Ioan a intrat și el mai târziu, a intrat și el și a văzut și a văzut și a crezut. Dragostea totdeauna, să știți, că vede și are credință. Are credință, are convingerile ei. Inima, spune un proverb foarte frumos, cunoaște rațiuni pe care mintea nu le cunoaște. Păi cum ai putut, frate, să-l ierți? Cum ai putut, frate, să treci peste necazul ăla? Cum ai putut, frate, să treci peste supărarea care ți-a făcut-o cu tare sau cu tare sau cu tare? Poți, pentru că dragostea, să știți că are această capacitate să vadă și să creadă și să înțeleagă și să interpreteze corect, da? E foarte important și foarte frumos din partea dragostei. Această meditație, pentru că nu e altceva decât o scurtă meditație, nu e neapărat o predică sau o lecție de studiu, îmi pune mie serioase întrebări și momente de reflexie, și anume, cum e alergarea mea față de cum am început? Cum e umblarea mea cu Domnul față de cum era atunci, la început? Cum suntem în răbdarea și în așteptarea și în bunătatea și în blândețea unii pe care trebuie să o avem unii față de alții, unii pentru alții? Se spune în cartea Galatenilor, tot din Galateni, voi mai da un citat, 5:7, zice Apostolul Pavel, zice, Galatenilor, ce s-a întâmplat cu voi? Voi alergați bine. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea? Cine v-a tăiat calea? Ce s-a întâmplat? Sunt foarte mulți creștini care încep bine, care încep frumos, care au o pornire foarte, spectaculoasă și cu mare viteză, cu mare viteză, în câțiva ani îi vezi făcând niște progrese uriașe. Dar tot așa observi că ceva s-a întâmplat. Ceva taie calea, ceva îi vezi că nu mai vin la casa Domnului, îi vezi că nu mai sunt harnici în ceea ce privește slujirea, îi vezi că nu mai sunt implicați cum erau și cum începuseră, îi vezi că ceva s-a întâmplat. Și atunci unor astfel de oameni, Apostolul Pavel le-ar pune întrebarea, ce frumos ați pornit, ce bine ați alergat, ce s-a întâmplat cu voi, cine v-a tăiat calea? Și tot Apostolul Pavel spune în Evrei, în capitolul 12, de fapt, capitolul 11 ce este? O listă lungă de eroi ai credinței, așa-i? Și atunci vine capitolul 12 și în primul verset e ca un fel de concluzie și spune așa: pentru că suntem înconjurați, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, era vorba de capitolul 11, acolo unde începe de la Adam, începe de la Abel, începe cu Avram, Isaac, Iacov, Moise, Daniel, toți eroii credinței, mari eroi ai credinței în Vechiul Testament. Și apoi concluzia aceasta subliniază și spune așa, zice: fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Da? Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Da? Ce înseamnă cu stăruință? Cum înțelegeți dumneavoastră expresia aceasta? Să alergăm cu stăruință. Păi e lung, e maraton. Da? Dragostea știe și să facă sprintul, da? Să pornească cu viteză și să ajungă prima. Știe. Dar dragostea știe și să meargă până la capăt. Da? Asta înseamnă cu stăruință. Sunt 42 de kilometri, 195 de metri, de la maraton la Atena. Și nu renunți. Poate ați văzut vreodată aceste alergări de maraton, trebuie să ai niște încălțări speciale și câteodată pe ultimele sute de metri sau pe ultimul segment oamenii se târie și mai vezi pe câte unul că îl ia așa de subțioară sau îl ia de mână și zice nu te lăsa, nu te lăsa, până la capăt, nu te lăsa. Ai pornit, trebuie să ajungi. Trebuie să ajungi, cu stăruință. E un drum lung. Săptămâna trecută, pe muntele Sinai, din grupul nostru de 34, fratele Petru e aici, martor, a fost și dânsul în grupul nostru, fratele Petru, Pavel, Paul, Pivoda, deci e o listă frumoasă de nume. Și o parte din noi s-a hotărât să urce pe munte. Soția a zis, eu stau aici la poalele muntelui și te aștept. Un segment am mers cu Camila, da? Pentru că puteai să mergi și pe jos sau să mergi cu Camila. N-am știut cât de greu e să stai și pe o cămilă din aceea și cât de incomod e. Dar oricum, ne-am dus un segment și după aceea de acolo ni s-a spus, de aici nu mai urcă nici Camila, de aici urcați singuri. Și am început să urc și am zis, lăsați-mă în ritmul meu, lăsați-mă în viteza mea, lăsați-mă că duceți-vă dacă vă grăbiți, vă ajung eu, mă opresc, făceam 30 de trepte și mă opream. Erau 754 sau cât de trepte. Și a zis, fratele Liviu Puraș stătea lângă mine și zicea, nu mă duc fără tine. Liviu, du-te, te rog, du-te înainte, lasă-mă. A zis, nu te las, nu te las. Și mergeam încet, n-aveam aer, pentru că e altitudine, dar mai ales n-aveam condiție. Zic, trebuie să duc 235 de pounds. Gândiți-vă, să urci cu greutatea asta, să urci la 8500 de fiți. Da? Și a venit un beduin mai tânăr puțin ca mine, avea 55 de ani și a zis, ține-te de mine și m-a tras, mă opream, mergeam, până la urmă am sosit ultimul. A fost un tânăr între noi care a ajuns primul, Francisco, dar eu am ajuns ultimul. Dar am ajuns. Ideea este că trebuie să mergi și să stăruiești. pe calea pocăinței, nimic să nu-ți taie calea, nimic să nu te oprească, nimic să nu te împiedice și să stăruiești, să stăruiești în alergarea pe care o ai înainte. Vedeți ce interesant spune? Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. E o alergare în spate, care am făcut-o deja, da? Poate a mers tare, poate a mers încet, poate ne-am gândit că e floare la ureche. Acum suntem deja mai în vârstă, suntem deja trecuți prin multe și loviți din toate părțile. Trebuie să mergem, să continuăm cu stăruință, să continuăm cu pasiune. Prima cântare care am cântat-o, nu, frate Petrică, cum spunea? Și vom merge spre cer, parcă în zbor. În zbor. Parcă în zbor. Haideți să încheiem cu un text foarte frumos din Filipeni, capitolul 3, și să vedem ce spune Apostolul Pavel despre alergare și despre propria lui alergare. Că trebuie să ai o țintă și trebuie să ai o determinare și trebuie să ai o dorință și trebuie să ai resurse. Să vedem ce spune el despre asta. Iată, Filipeni 3, de la versetul 10 la 15. Îmi doresc, spune el, să-L cunosc pe El, adică pe Domnul Hristos, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, observați? Un alt alergător, alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Aici e secretul. Când nu mai poți, când aluneci, când nu mai ai aer, când crezi că nu mai ajungi, Domnul te ia de mână, te apucă și îți dă putere. Nu puterea care mi-a trebuit mie pe muntele Sinai, nu. Îți dă puterea Duhului Sfânt să mergi în pocăință, să mergi în credință, să mergi în dragoste, să mergi în ascultare, să mergi în a-L urma pe El și numai pe El. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți. Cum e alergarea ta cu Domnul? Cum a început alergarea? Și cum merge acum? Poate că sunt unii care s-au blocat, care s-au obosit, care s-au pus jos. Sunt alții care s-au întors. De câteva ori pe drumul ăla, în vârful muntelui Sinai, mi-a venit să mă întorc. Am zis, să mergeți voi. Și ce dacă n-am ajuns până în vârf? Mă întorc. Vă aștept mai jos, acolo unde ne-au lăsat cămilele. Da? Dar Apostolul Pavel vorbește despre o altă alergare. Despre o altă alergare în care ținta e Hristos, în care Cel care te ajută e Hristos, în care Cel care începe în tine lucrarea aceasta e Hristos și Cel care o duce până la capăt e Hristos. Cum e alergarea noastră? Cum e? Poate că am obosit, poate că mergem mai încet, dar e important să alergăm cu stăruință, adică să nu ne lăsăm. Să nu ne lăsăm. Că e o alergare lungă, e o alergare care ține toată viața. Și am învățat în această seară de la acești alergători, de la Magdalena, de la Petru, de la Ioan, de la Pavel, că dragostea știe să alerge. Dragostea știe să aștepte și dragostea știe să creadă și să interpreteze lucrurile corect. Se uită, vede și crede. Crede cu putere că Iisus Hristos s-a înviat și e viu. Amin? Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm la rugăciune și mergem înaintea Domnului să îl rugăm frumos să ne dea putere să ne ducem alergarea până la capăt. Frumos, în dragoste, în dedicare totală pentru El, să nu ne taie calea nimeni, să dăm la o parte orice piedică și mai ales păcatul, păcatul, pentru că păcatul pune un zid de despărțire. Păcatul este cel care ne taie calea și care ne ia toată energia duhovnicească, energia și bucuria de a alerga cu Domnul, pentru că aici e frumusețea. Noi nu numai că alergăm spre țintă, spre ținta Hristos. Pe drumul acesta cu noi e Domnul. Știți cum spune El? Matei, capitolul 11. Luați jugul meu și luați sarcina mea, pentru că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. De ce o fi jugul bun și de ce o fi sarcina ușoară? Știți de ce? Știți de ce? Pentru că la jug, la jugul lui Hristos la care tragi tu, de partea cealaltă e Domnul însuși. Nu ești singur niciodată. De aceea aleargă, aleargă cu bucurie, aleargă cu credință, aleargă cu pasiune pentru Hristos, pentru Domnul tău, pentru împăratul tău, pentru iubitul inimii tale. Doamne ajută-ne, ne rugăm împreună.